Telekom jau divus gadus veido īpašus televīzijas kanālus, kas veltīti sabiedrībai svarīgiem notikumiem, kā piemēram dziesmu un deju svētki, maratons, mūzikas festivāls pozitīvus. Pirmdien preses konferencē mēs iepazīstināsim ar jaunu un pastāvīgu spēlētāju televīzijā Latvijā, kura veidošanā esam iesaistījuši sabiedrībā zināmas personības Gustavu Terzenu, Tomu Grēviņu un citus. Un šis jaunais kanāls būs pieejams Latvijas televīzijā gan tradicionāli televizoru ekrānos, gan arī internetā. Skatītāji to varēs ieraudzīt jau no pirmdienas.